Indruri, doctorul Panciv, eu falenderoj për gatishmërin tuaj për të dhënë këtë intervist. Në fundin e javës së kaluar, ju bashkë me një delegacion nga Instituti Shkencor Maqedonës ishit në Kosovë për të nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Institutin Albanologjik në Prishtinë. Para se të na tregoni për këtë memorandum, ju lutem të na jepni më shumë informacion për Institutin Shkencor Maqedonës.
Përshëndetje, Instituti Shkencor Maqedonës është themeluar në Sofje në vitin 1923 me arsyetimin të transformohet në Akademinë e Ardhshme të Shkencave të Maqedonisë. Mbi 50 shkencëtar shumë të famshëm bulgar me prejardhjen nga projekt maqedonëse e kanë themeluar institutin. Pastaj në vitin 1924 butohi revista institutit në sezonin review, por për fatë keq me ardhjen e regjimit komunist, instituti umbiu dhe rifemelua në vitin 1990 me ndryshimet demokratike në Bulgari. Sot kjo institut ka mbi 80 shkencetarë nga fushët të ndryshme të shkencëve humanitare, kryesisht historian, buton një revist dhe materialet të tjera, shumë libra, shkencetarët e institutit bëjnë hulumtime të ndryshme në lidhje me Maqedoninë dhe me zhvillimet historike, kulturore, politike atje.
Dhe si do të bashkëpunoj Instituti i Shkencor Maqedonës me Institutin Albanologjik në Prishtinë?
Arkivat në bibliotekën e institutit ton gjithashtu ka dhe shumë dokumente për shqiptarët, kryesisht për shqiptarët e Maqedonisë, por edhe për shqiptarët prej Shqipërisë, prej Kosovës e tjera. Këto dokumente dhe burime arkivore janë shumë të çmueshme dhe do të sfidojnë, besoj, edhe shkencëtarët shqiptarë, pikërisht këta prej Kosovës, të hulumtojnë këto dokumente dhe burime. Pra ne mund të bashkëpunojmë në shumë projekte të përbashkëta, jo vetëm duke i hulumtuar arkivat e Bulgarisë, por e ne mund të bëjmë dhe konferencët të përbashkëta, të lehtësojmë punën e shkencëtarëve të dyja instituteve tona.
Flasim vetëm për shkencëtar historian, po...
Jo vetëm. Kryesisht për historinë, natyrisht, por sidomos në arkivat e institutit ka edhe shumë dokumente për etnografinë, për kulturën, për fenë, për ndryshimet demografike e tjera, pra edhe shkencëtarët gjithë fushët e shkencëve humanitare mund të përfitojnë nga kjo bashkëpunim dhe të bëjnë hulumtime të ndryshme.
Gjatë ceremonisë së nënshkrimit të memorandumit, ju keni përqitur një ligjerat tuaj. Cile ishte tema e saj?
Unë kam folur kryesisht për lidhjet historike dhe kulturore ndërmjet bulgarëve dhe shqiptarëve. Këto lidhje kanë një histori të gjatë dhe kam bërë tirje gjërat e përbashkët të ndërmjet bulgarëve dhe shqiptarëve të hulumtohen edhe më shumë edhe në mënyrë më të organizuar dhe bashkëpunimi ndërmjet Instituti Shkencor Maqedonës dhe Institutit Albanologjik në Prishtinë ka për qëllim pikërisht zhvillimin e bashkëpunimit ton në këto hulumtime.
Cilët ishin pjesëmarrësit e delegacionit bulgar?
Delegacioni bulgar në krye ishte natyrisht drejtori i institutit ton, profesor Aleksandar Grebenarov, sekretari shkencor Volodja Milačkov, profesor Georgi Georgiev, i cili është një njohës shumë i mirë për lidjet shqiptarë Bulgarë në fillim të shekullit të 20, gazetari Kosta Filipov, deputeti nga kuvendi i Bulgarisë Krasimir Bogdanov, i cili është antar i grupit për miqësime e Kosovën në kuvendin e Bulgarisë, edhe unë. Si edhe një gazetar Martin Hristov, i cili ka bërë incizime gjatë të kemit.
Ju falenderoj shumë për këtë intervist dhe ju uroj shumë suksese në bashkëpunimin tuaj.
Faleminderit shumë.